Krisia badator, etorri da, eta egunetik egunera handitzen ari da Ameriketan edo eta Europan. Baina zergatik, zenolako krisia dugu, nola garatu? Galdera horiei erantzuteko, telefonoen bestalde, Luis guri dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon, Luis?
Egunon, bai, egunon.
Zaemos galtza.
Bueno.
Ondo zan beharko, krisia murgilduta.
Bai.
Bien bitartean, krisia, ekonomia eta finantzaketa mailetan gainera dugu. Non eta zergatik hasi dira horiek?
Bueno, krisia, finantza krisia hau hasi, izatez, bueno, izan daiteke estatu batuetan hasi zela, ez? Bueno, ba, subprime edo bankuak, finantza sistemak prestatzen dituen maileguak, hau da, babesik gabeko maileguak txak erosteko, eta hainbat gauza erosteko, prestatzen dituen abali gabe, ba, bermeli gabe, ba, honek ekarri duena da, bueno, prezioak etxe bizitzen eta jaitsi direnean, jentiak ezin izan du ordaindu, eta horrek ekarri du bizka bat hor ilaran ekarri du krisia, ez? Alde batetik hori da, eta bestaldetik, ba, ia nola kudeatu den subprime edo kreditu hauek, ez? Hauek, kreditu hauek eman dituztenak, arrisku hau abesteko, egintutena da, nola bait, arrisku hori paketetan sartu eta mundu guztiko finantza sistemari saldu nola bait, ez? Bono bezala edo hainbat beste finantza aktibo bezala, ez? Orduan, bono, ba, subprime hauen hauetan krisia sortu denean nola bait zabaldu da krisi guzti hau leku guztietara finantza sistema guztia ez bakarrik inbertsio enpresetara baizik eta munduko finantza estatu batuetako eta Europako finantza sistema guztiera, ez? Nola bait hauek erositza zituzten nola bai arrisku hau, ez, ba, enpresa hauen arrisku hau. Eta, bueno, hori eman da testu inguru baten, eta eman da ba, baldintza jakin batzuk egon direlako momentu honetan estatu batu batan. Ez, eta gero gainean nik uste dut eman dela hau, oste goera krisi zabal batekoan, ez, ba, energia krisia ere bai, elikagai krisia ere bai, eta gero finantza hauek ekarri du azkenen golako puntila bat, ez. Eta gainera, baita ematen da, bueno, testu inguru baten, ba, non estatu batu ia ez dan munduko bakarra baizik eta, nola banatu behar du bere podereak, ba, ekonomi podereak, beste hainbatukekin, ba, Txinakin, Naziakin edo Rusiakin, ez? Testu inguru horretan ematen ari da eta emango da krisi hau.
Michael Moore zinegileak esan berri du Ameriketako estatu batuetan esate baterako, jendeak ezin duela mailegua ba, ordaindu hain zuzen besteak beste medikuekin asko eta asko gastatzen dutelako, bertan ba, osasun sistema unibertsala ez delako.
Bai, duare, ale, jenteak ez dauka ez badago babes sozialeko osasun sistema horrek eskatzen duena da ba nolabait sistema pribatu baten bidez bat diru asko bideratzea hortarako, ez? Eta jente asko ez dauka, ikusi ja se soldata da, ez? Baina nik uste dut hori arduare gaur badago arrazoi bat, ez? Baina gero nik uste dut ere badago arrazoi bat hor sakonagoa, ez? Da nolabait berak estatu batuetako sistemak eta bereziki bueno, ba, kapitalismoa berak, ez? Bueno, eskatzen du etengabeko edapena, ez? Eta edapen horrek aurkitu behar ditu bideak, eta globalizazio izan zen ba, mundu mailara edatzea sistema guztia, ez? Eta estatu batuetan, ba, finantza sistema edatzea, esan nahi du, ba, nola bai, alik eta kreditu gehien eman, nahiz da babesik eduki ez, nola bai, horren inguruan, burbuila handi bat sortu eta denak irabazten joateko, ez? Hor mugitu diren guztiak, ez? Nik esan gure gore, bera sistemaren beraren eskakizun badela, ez? Ba, gero eta gehiago zabaltzea eta gero eta burbuila handi egitea, hortik ataratzen dutelako etekinak, bai, naiz orokorrean bankuak eta nahi baita ere bertako agintariak, ez? Ba, orkusi jo egun hauetan atera diren hor soldatak ba, harrigarriak, ez? Hora, eskatzen du hori etengabe burbuil hori martxan egotea ba hortik etaltzen ari dira kosmen, claro, hor burbilak, burbil guztia daukate muga bat, ez? Eta kasu honetan ba muga hori ere agertu da, ez? Eta gainera kasu momentuetan gertatuena burbila handia dela. Beste burbilatzuk egon izan dira, ez? 89ko astuta, baina 80an egon da, 70ko bukaeran, 94an egon zen Mexikon, hasian 97an egon dira burbila, baina oraingo burbila badirudi bastante sakonagoa dela, jente gehiago daola inplikatuta handiagoa delako, eta gainera testu inguru jakin baten ni lehen aipatutako testu inguru baten ematen ari delako.
Krisiaren eraginak bestalde agerian dira Ameriketako estatu batuetan bertan eta mundu osoan, globalizazio neoliberala dela kausa enpresetan eta jendearengan gainera.
Bai, hori da zaugarri bat, ez? Ka honek eraginak izugarri dauzka. Ka, eragina duka nolabait estatu batuetako finantza sisteman, ez? eragin dauka ikusi dugu, inbertsio banku guztiak desagertu direla, eta hemendik aurrera, garbi dago ez dela izango finantza sistema horretan inbertsio bankuen hau, sistema hau jarraituko, ez? Hori bertan utziko da, eta garbi dago horrek hankaz gora jarri dituela estatu batetako inbertsio banku handienak. Eta ez bat eta bi asko, ez? Baina baita ere, dauka eraginak finantza sistema Europan. Ikusiko dugu Europan ze eragina daukan, ikusiko dugu finantza sistema normalean da bankuetan da, banku merkataritzan izango du, nola bait banku hauek erosita dauzkate baita ere inbertsio bankuak ateratako bono hauek, ez dakigu hemen oraino dagoen sartuta, matera dira datu batzuk hemen, aurrokoan Euskadiko kutxa, ba, Lehman Brothersen ez dakik zenbat deunda eta zin milue erosita zituela, baina badaude bankuak ere erosita hemen, bono horiek erosita dituztenak ez. Aurrezki kutxak ez dakigu, aurrezki kutxak zer daukaten ez dute zer esan, baina pentsatzen da, baterako dela egun hauetan, ez dakit, ez, ia sartuta dauden finantza erosketa hauetan, ez? Ez dakigu, baina izango dutela eragina seguru, ez? Baina gero ekonomia realan ere bai. Da, du ere gaur ekonomia, finantza ekonomia eta ekonomia erreala lotuta daude. Gaur finantza arroko ondorioak eta neurriak, eta hor hartzen diren neurriak, eragina zuzena dukate, interestazaren bitartez, euriborraren bitartez, izugarrizko eragina eta ekonomia realean, ez? Eta ikusten ari gara, ekonomia realean izango duela. Noraino, zaila, jakite horrendik, baina izango duela segurazki, eta gero, du ere pertsonengan, pertsonengan zuzenean, gau, langabezi etorriko da, eta etortzen ari da, eta tatu batuetan jenteak izin dutxeak orain du, hori epaiatzen ari dira, ia. Eta hemen, betik bezala txiroenak, edo langabezien geratuko dira, lana helduko dutenak, izango dira denak pairatuko dutenak, ez? Nola bai, zuk aipatu bezala, hau izango da nola bai, neiko krisi orokorra, jente askoren gan eragin izango duena, geografikoki leku askotan eragin izango duena, eta gine luzea. Hau da, denporan, kusuko dugu, neiko luzea izango dela.
Euskal Herrian nola jo aldu krisiak? Langabeziak gora egin du, mailegua gero eta garestiagoak, ordugu eri borra ba, errekorrekin, soldatak apaldu nahi dituzte, ez dakit, baina Evo Moralesen saldi bat etorri zait burura. Txiroek ezin dugu aberatzen krisia ordaindu, langilok ere ez.
Bueno, hemen ez dakigu, oza, ez dakigu nire entzera, zautzen da, komunik abetan ez da gauza asko egetara, ez? Badirudi, informazio hori gabe, badirudi bentzet finantza krisi honek zuzenean, hau da, hemengo bankuak eta horrezki kutxak ez daudela oso komprometituta horrelako finantza aktiboekin, badirudi bentzet. Eta ikusiko du, Caja Labalak esan du, berai baiez porzentai bat, eta ja, 49 milioi euro sartu ditu ja galketara, provizio da sartu ditu, ikusi ja galerak esango dituela, ez? BBK-ak badauka ez dakigu, ez da zerratera, okutxak edo besteak ez, edo BBV-ak ez da zerratera, izango dute, zentzu horretan badirudi ez da laina undia, ez? Arlo horretatik, ez? Baina bestaldetik, bai, lehen aipatu bezala, Euriborra 5,5 dago, azkenen gamar, mabi urtetan izan duen undiena, ez? Eta horrek bete-betean joten du hemen, etxe bizitza eta maileguen hipotekarioen eta inbertsioak. Gaur enpresariak inbertsitu nahi badute, diru arestiago da, eta gero konfidantza dago. Oza, konfiantza falta dagoenean, konsuma murrizten da, eta horra ekartzen du, murriztua konsumatzea, gutxioko izten da, lana gutxio dago, langabiziago, horra kate bat sortzen da horrez. Beraz, eragin izango du, finantza ekonomia eta ekonomia realen ere bai. Tamaina, noizerte, hori ezin da jakin. Hori oso zaila jaditea, ni susma daukat desenta izango dena, ez eta gure ekonomia hemengoa, bizkat, hobeto kokatuta egon aurre egiteko krisi honi, ez, ba, hemengo azpiegitura industriala eta ekonomiko diferentea da, ez dago hemen hainbeste eraikuntza sektorearen inguruan ez dago alako menpekotasuna, teknologia arloan, badirudi hemen hau taula kokatuta, langabeze segurazki ez da llegatuko beste leku batzuetara, baina etorriko da, zenbateraino, ezakitu, baina zini suposatzen dut oraindik gauzak eta danak esaten duten ez, txarrera joango dela ez, noraino zelako sakonera, ba, zaila jakitea, hemen ezin da holako zera hundi gizan ez.
Krisia momentuz diru publiko mordoa sartzen konpondu nahi dute, hola egiten ari dira Europan, eta horra hor besteak beste Bushen erreskate plana, 7.000 milioi dolar.
Ba, hemen esanetek ebi gauza, bata oso kuriosoa dela, ez, galena ipatu da zela ze eragin izan duen, ez, kuriosoa da betean izaldu izan digute, ba, ekonomi arloan hitz egin dutenak, eta mugitu direnak, eta bueno, bati bat estatu batuetan, ez, o anglosajoi esparru honetan, ez, beti merkatuaren ipaketa bat eginda, merkatuak bera auto erregulatu egiten dela, eta hoba dela merkatuari eskuak libre ustea, bera konpondu gitzuro karazo guztiak, ez. Bueno, ikusi dugu zer gertatuen, hogei urteko desregulazio prozesuen ondorioa zein izan denez, izugarrizko krisia, ez. Eta honen nolabait hankaz gora jarri ditu bizka bat, bueno, ba, nolabait garai baten ikutu ezin zen hori, ez, ezi hori, ez, ba, merkatuaren ez da gizarra, ez. Ba, ikusi da praktikan ez dela horra, eta merkatua libre utzi ezkio eta arauturi gabe, bazkenean, gertatzea, krisia da, kein izan aspaldi esan zuen hau, krisia da eta ez orekara, ez. Hori alde batetik. Eta bestaldetik, neurrien zein izango den horren eragina eta benetan bali izango duen, ez? Ba, nik ez dakit dute gehi ezagutzen barruko neurrien ondorioak hola, ez? Baina, bueno, gaur Stiglitzek idazten du eta Stiglitzek ondo ezagutzen du. Ekonomia Amerikar oso zaguna da eta Mundu Bankuko ekonomelari, lehengo ekonomelari izan da. Eta honek esaten duena da, hartutako neurriak alde batetik izan da, ba, sozialki ez zuzenak, edo hori bas, kapitalismoaren krisiak sozializatu nola bai eta aberatzei aurre egin, gainera esaten du ez duela zertarako balio. Ez duela izango espero den eragina, ez, hau da sistema kontrolatzea, baizik eta pixka bat desoreka hori eta burbuil hori mantendu eta indar berritzea, ez, indar gehiago ematea, ba, hemen digile batzutara atzera ateratzeko, ez. Bueno, Europan hartu ziren beste neurri batzuk eta, Suedian da oin urte batzuk eta badirudi horiek, neurri mota horiek eduki ditzaketela eragin gehiago, baina orain bintzeta komunikabetan atera dena, eta hango ekonomilari gazetan dutena, badirudi ez duela, honek bali izango, ba, aurre egiteko, ez momentuz, ahien zerbait izango du, baina epe hile batzutara, badirudi ez dela, nahiko izango burrubilio honi eta krisi honi aurre egiteko, hori entzatzen dute jakintzuek.
Bukatzeko, Luis, krisia benetan konpontzeko mundu mailan beste eredu bat behar da?
Bueno, hombre, krisi honek ez du esan nahi kapitalismoa jaitsiko denik. Lengunen esaten zuen, errabe minonek olako nahi baten esaten zuen, hau gertatu izan balitz irurei tamaroko markan hau da, ba, Berlingo arrazi hori jauzi aurretik, ba, ez dakira ze gertatuko litzateke munduan, ez? Baina gertatu da, ba, porrot egin duen enbeste eredu batek, eta ez dagoen enbeste eredurik, ordezko eredurik, ez? Zentzu horretan, ba, ez da ikusten, honen ordezkorik egon daitekeen, ibentzete pertainera edo pemoza ertainera, ez? Baina duari gabe kapitalismoa da izango berdina izan den bezalakoa, eta honek eskatuko duena dudari gabe da, ba, aspaldian jente asko eskatzen zutena, ez? Eta da, nolabait erregulazio, globalizazio, hau, erregulatu egin behar dela. Gaur aginteak estatu mailan daude politikoak, baina podereak eta erabakiak eta krisia sortzen dituztenak ez dira mugitzen estatu mailan, baizik da munduko eremu honetan, ez? Baina mundu eremu honetan ez dago aginterik, neurriak eta kontrola esateko. Orduan, askotan alde batetik planteatzen dugun ogas aspaldi arautu eta regulatu eta kontrolatu egin behar dela, ezin dela horrela erabili, ba, orain, ja, ikusten dugu, baina Sarkozy azten dela gaitz egiten, ba, Erresala Federala, danak, baina ezinbestekoa dela erregulazio prozesu baten sartzea, eta nolabait finantza mundu honi nolabait arau batzu jarri garza izkiola, ez? Bueno, hori izango da derrigorrezkoa. Hori ez bada gertatzen, ba, hankaz gora jarriko da sistema guztia laizzer gaina, ez? Hori nahiko izango da hau konpontzeko, edo hau izango da krisiaren beste etapa bat eta o krisian aurrekoa ez dakit. Dudari gabe ekonomia realak beste bidea behar du, nazioarteko harremana beste bidea behar dute, ezin da utzi nazioarteko indar garrantzitsuenak ekonomian eta politikan finantza sisteman mugitzen diren enpresek horiek hartutako erabakien esku. Hori ezin da esan, podere politikoak horiek hartu behar dituzte, nahi badugu beste erabaten gidatu. Ez bestela, ikusi dugu norta nora eraman gaituzten, eta nora eramango gaituzten etorkizunean horlako neurrik hartzen ezpada. Hau eskatzen ari dire, ikusi dugu egin algo izango duten hori, baina ezinbesteko izango da, arau batzu jartzea, garbia gainera, eta, bueno, Europa zida gaur, zaten zuten, Europako batasuna jarri behar dituela arau batzuk, baina mundu mailan arau hori jartzen. Bestela duare gabe krisi hau ez da pasatuko den, baina hurrengo leste etorko.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia editua. Mila esker eta nahi duzun arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.
gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.